Latviešu biedrība Sīrijā jauktais kors LV, kurš nākamgad svinē savu 10. Jubileju, jau 4 gadus pēc kārtas piedalās Sīrijas valsts raidsabiedrības RTE radiostacijas Lirik FM rīkotajā konkursā Kori Ziemassvētkos. Saskaņā ar konkursa noteikumiem tajā var piedalīties skolu, koledžu, amatieru un pusprofesionālie kori, iesūtot Ziemassvētku dziesmu ierakstus. Šogad konkursā piedalījās vairākās 60 kori un organizātori atzīmē, ka sasniegts rekordliels dalībnieku skaits. Konkursanti iesūtītos ierakstus katru gadu vērtē profesionāla žūrī, un uzvarētājiem dažādās nominācijās tiek piešķirtas arī naudas balvas. Uzvara un balvas nav galvenais uzskata kora māksliniecā vadītāja Inga un Grietiņa, un atzīst, ka LV piedalīšanās konkursā ir svarīga ne tikai korim.
Korim tas ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgi ne tikai korim, bet visai latviešu kopienai Īrijā, jo mēs dziedam tikai un vienīgi latviešu valodā korāļus, līdz ar to gan mēs demonstrējam savu valodu, gan arī mūsu latviešu komponistus, kas ir šos darbus sarakstījuši. Un tādajādi mēs parādam savu tradīciju, jo mēs cenšamies dziedāt tradicionālās tautas dziesmas un arī popularizēt.
Īrijā kora dziedāšanas tradīcijas ir citādākas nekā Latvijā, un Ziemassvētku korāļu izpildījums visbiežāk ir ļoti klasisks. Iepriekšējos gados konkursa organizatori ir atzinuši, ka latviešu piedalīšanās tajā ienes kaut ko jaunu un arī apliecina Īrijas kultūras dzīves daudzveidību. Šī gada nogalē kurs LV speciāli šim konkursam ierakstīja latgaliešu tautas dziesmu Kalado Jura Vaivoda apdarē. Par to, kā tiek izvēlētas dziesmas, ar ko piedalīties konkursā, stāst kora mākslinieckā vadītāja Inga un Grietiņa.
Dziesmu mēs cenšamies izvēlēties, lai viņa būtu savādāka, lai viņa nebūtu kā ierastie Ziemassvētku korāļi. Mēs viņu mēģinām meklēt tieši latviešu tradīcijas saknē. Tātad latviešu tautas dziesmu apdaris, kas ir tieši Ziemassvētku tautas dziesmas un interesantu komponistu apdaris mēs apgūstam un arī demonstrējam viņas radio, lai atšķirtos no pārējiem koriem, kas piedalās šajā konkursā.
Labākie konkursa dalībnieki Ziemassvētku dziesmu ieraksti Lirik FM radio kanālā tiek atskaņot laikā no 8. Līdz 24. Decembrim klasiskās mūzikas redījumā, kurš ēterā izskanīga darbdienu. Kora LV ierakstīto kalado radio ēterā varēja klausīties jau 8. Decembrī. Ingu un Biez no Dublinas, speciāli Latvijas radio.